Keskipäivää, ohjelmointi 1, syksyllä 2021, luento 15. Tuossa äsken oli puhetta, että onko muiden luentojen takia teihin kotia siirtyä, niin sitten voisi katsoa, että onko Agoralla joku tila, mihin voisi mennä kuuntelemaan, niin ei tarvitsisi aina kotia asti vaellella sitten tämmöisiä etäluentoja kuuntelemaan. Mutta tämän päivän asiat, niin mennään katsomaan pääasiassa dynaamisia tietorakenteita ja niistä nyt tällä kertaa tuommoista tietorakennetta kuin lista. Voi kansi hakea taas nämä meidän pohjat tuonne, tosin tuossa nyt on taas väärä vuosi tieten niin näköjään. Refreshatkaa, niin jos haluaa tehdä samaa aikaa. No kertausta vähän sieltä, kun kattelin niitä ihmisten pääteohjauksissa olemista ja sitten niitä palautteita, mitä tuli, ensinnäkin siellä kohtuullinen osa on vielä, jotka ei ole debug-näytettä antanut eikä HT1-kään näyttänyt, eli koittakaa se hoijalla mahdollisimman äkkiä. Mutta sitten tämä oppimisen kannalta, niin mä pitäisin yhtenä tärkeänä asiana, että piirtää mahdollisimman paljon. Se on niinku semmoinen, mikä on ihan liian vähäksi käynyt sen jälkeen, kun ollaan siirretty näihin digitaalisiin laitteisiin. Että mä siellä kurssin alkuosassa näytin, että mikä se teidän tärkein tekninen väline oli, niin se oli se kynä. Sillä kynällä on helppo piirtää. Että piirrelkää aina, kun on taulukoita ja aina, kun on jotain muuta, niin piirrelkää niistä, että teillä on selkeä mielikuva päässä, että mitä siellä tapahtuu. Sitten toinen teidän älyttömän hyvä, nyt kun se debukkausnäyte on pietty, niin on se, että debukatkaa. Aina kun on silmukoita, aina kun on taulukoita, niin ajakaa tällä debukkerilla ja ettei tarvitse kaikkeen mennä step by step, niin ne keskeytyskohdat ja ehdolliset keskeytyskohdat oli oleellista. Sitten palautteessa jotkut sanoo, että ei millään opi näin paljon ulkoa, niin muistakaa, että ei meidän tarvitse ulkoa osata yhtään mitään. Eli se, mikä on oleellista, niin on se, että tietää, mistä jonkun löytää. Eli kun jonkun asian joskus nähnyt ja tietää, mistä sen löytää, niin sitten sen kanssa pärjää. En osaa ulkoa mitään. Jos mä oon kuukauden tekemättä jollakin tietyllä kielellä, niin en mä muista yhtään mitään siltä, että miten tämä kieli menee. Että se ulkomuisti tulee vaan siihen lähihetkeen, milloin jotakin käyttää. Ja siihen, että tiedätte, mistä löytää, niin yksi oleellinen musta olisi, että lukekaa nyt se kurssin luentomoniste kertaalleen läpi alusta loppuun. Että tiedätte, että mistä siellä puhutaan. Mä yritin viikonloppuna sitä tässä lukea ja katsella, että olisiko siellä jotain parannettavaa. Ja kyllä musta niin kuin moni kohta näytti aika hyvältä siellä. Esimerkiksi silmukoiden kohta näytti musta tosi hyvältä, mutta kun mä katsoin, kuinka moni se silmukat lukenut, niin ei likikään niin moni kuin sanoo, että silmukoiden kanssa ongelmia. Lukeekaa se moniste kerran kannesta kanteen. Ja sen jälkeen teillä on joku mielikuva, että mitä siellä puhutaan, ja sitten kun teidän pitää jotain löytää, niin sitten menette sinne, ja Ctrl+F löytää siellä sitten kyllä aika hyvin, ja onhan siellä hyvä sisällysluettelo, että jos haluaa silmukosta katsoa, niin klik siitä silmukoihin. Että käyttäkää sitä tehokkaammin hyväksi, kuin mitä sitä on nyt käytetty. Että se, mä piirrän teille semmoisen kuvan, että miten suhteessa demojen onnistuminen on mennyt siihen monisteen lukemiseen. Ja parhaimmillaanhan se olisi, jos te luette sitten aina sen vastaavan asian, mitä on sanottu meillä täällä, että mitä monisteen lukua me käsitellään, niin sen olette lukenut etukäteen, jolloin sitä asiasta, mistä mä puhun, niin on jonkunnäköinen etukäteismielikuva. No sitten teillä on tuo kurssin menu, eli opetelkaa sitä käyttämään. Jotkut sanoo, että Timmi on ihan sotkunen, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tässäkin näkymässä, mikä mulla tällä hetkellä on, niin ei tämä nyt kovin sotkunen ole, että meillä on tärkein sivu on kotisivu, missä lukee kaikki kurssin pelisäännöt ja luentomoniste, ja sieltä löytyy ne asiat. Ja sitten toivottiin jotain pieniä ryhmiä, missä keskusteltaisiin, niin käyttäkää nyt ensiksi tuota keskusteluryhmää hyväksi, että jos teillä on jotain kysyttävää, niin kysykää siellä. Siellä voi kaverikin auttaa. Auttaisi joku muu, ei ehdi auttaa. Ja niin edespäin. Kirjan merkki, kun te löydätte semmoisen sivun, mikä on teille hyödyllinen, niin te voitte ihan hyvin laittaa sen tänne kirjan merkkiin sinne vaan uusi kirjan merkki ja annatte sille sopivan nimen, että muistatte mitä se on, niin sitten se löytyy teillä aina, aina tuolta. Se on yksi tapa se, että löytää. Sitten oli se oppimappi, mihin kansi pistää niitä hyviä linkkejä, jos ei tuonne kirjanmerkkiin laita. Ja sitten se lunttilappu on se, ettei teidän tarvitse kokeessa muistaa mitään ulkoa. Eli se, mitä ette muista ulkoa, niin kirjoittaa sinne lunttilappuun, niin sieltähän se sitten löytyy. Tehkää niitä demoja harjoittelutehtäviä. Sielläkin on tosi, tosi vähän tehty niitä. Että mitä pitemmälle mennään, niin sitä vähemmän on tehty niitä. Ja sitten palautteessa lukee, että pitäisi olla enempi esimerkkejä demoista, ja sitten ei ole käyty siellä tekemässä niitä. Että tehkää ensiksi niitä, ja sitten miettikää, että vieläkö pitää olla enempi esimerkkejä. Sitten aika moni luistaa tuosta vaatimuksesta, että joka kerta pitäisi ne demot täydentää sinne 7 pisteeseen, että teillä pysyy se alempi rivi siinä demorivissä vihreänä. Ja sitten aloittakaa ajoissa, käykää pääteohjauksissa, saatte apua niihin tehtäviin, niin ei tarvitse jäädä sille tilanteelle, että en osannut aloittaa tehtävää. Ja kun aloitatte ajoissa, niin ei tule stressiä teille eikä mulle siitä, että vielä on hommat tekemättä. Nyt en tiedä, mistä johtuu, että tuossahan mentiin aika hyvin jo viime viikolla, mutta nyt romahdettiin samalle tasolle kuin viime vuonna. Toki silti niin kuin aika hyvässä vauhissa, mutta olihan tämä kulmakerroin, mitä romahdettiin, niin isoin tähän asti. Mä kyllä vähän varoitin etukäteen siitä, että tämä demo 7 pitäisi ottaa tosissaan. Viime vuonna mulla oli tuossa pätkä, että mitä yhteistä on lentämisellä ja demoilla, kattokaa jos kiinnostaa. Sieltä näette myös sen, että miksi mä olen näistä kartoista, mikä viime viikolla aloittiin tekemään, kiinnostunut. Kurssista sanottiin, että on paljon asiaa. Meillä on tässä oikeastaan kaikki se kurssiasia. Mitä meillä on enää käsittelemättä, niin tuo tiedostot ei ole käsitelty. Eli siitä ei palautteessakaan periaatteessa olisi tarvinnut pystyä laittamaan, että osaan sitä. Ja debuggerin käyttö on käsittelemättä. Ja nyt sitten debuggerin käyttö, kun rekursio piti sanoa. Rekursio on täysin käsittelemättä, mutta siitä ei ole kovin isot osaamistavoitteetkaan tällä kurssilla. Sitten lukujärjestelmistä on vielä käsittelemättä se, että minkä takia ne reaaliluvut ei ole tarkkoja, että se katsotaan sitten ihan siellä kurssin lopussa. Mutta muutenhan meillä kaikki tästä on jo käsitelty, että raahatkaa tässä se, että missä olette niin kuin tässä asiassa menossa. Klikkaatte tuon muokkaa ja sitten klikkaatte täällä, että missä kohti olette omasta mielestäni menossa. Ja toivottavasti vähintään vihreeseen asti saatte kaikki laitettua. Ja se, missä ette pääse tuonne meidän tavoitetasolle, niin lukekaa sieltä monisteista uudestaan niitä asioita. No sitten oli semmoista palautetta, että pitäisi olla niinku yksi asia yhdessä kohdassa, mutta esimerkiksi niinku silmukoilla ei tee mitään ilman taulukoita. Ja taulukoilla ei oikein tee, no silmukoita nyt voi nippanappa tehdä muutakin kuin taulukoista, mutta taulukoista ei oikein hyötyä, jos ei silmukoita, niin näitä asioita ei vaan sillä tavalla pysty laittamaan, että meillä olisi yksi asia yhdessä kohti. Tänään on semmoinen, mikä suhtkot menee yhteen kohti. Mikäs mulla tuossa kohti oli, että ei nuo kysymykset näy. Siellä on nyt mä muistankin, siellä on semmonen ongelma, että jos tulee liian paljon niitä komponentteja, niin liian paljon komponentteja sivulle, niin se ei näytä niitä automaattisesti. Joo, otetaanpa kertauskysymyksenä nyt taas, elkää ajako, mutta otetaan tämä vanha kysymys tuolla, että mitä tämä ohjelma tulostaa. Laitetaan nyt vaihtoehdot siihen näkyville valmiiksi ja sitten ruvetaan kyselemään, kun ollaan katsottu. Eli A on 9, B on 3, lasketaan niiden erotus, eronimiseen muuttujaan, sitten tulostetaan A, B ja ero. Se on eka kysymys. Sitten kasvatetaan A:ta yhdellä, tulostetaan taas A, B ja ero. Se on toka kysymys. Ja sitten B:tä vähennetään ja sitten taas tulostetaan A, B ja ero. Ja nyt sitten nopeassa tahissa, että mitä missäkin kohti tulostuu. Eli ensiksi tuossa ykköskohdassa mitä tulostuu. eli A9B on 3, kun ne vähennetään toisistaan, niin erohan on 6, eli kun ne tulostetaan, niin noihan se tulostaa. Sitten vielä oli tukku, jotka ei ehtinyt peliin mukaan, koittakaa seuraavaa ehtiä. Jos ei kysymys jostain syystä tulee, niin siellä pitäisi olla teillä kysymysmerkki tuolla menu ylänurkasta, missä se voi houkutella esiin. No sitten seuraava kysymys, eli mitä tuossa toisessa kohti tulostuu, aata kasvatetaan yhdelle ja sitten kysytään, mitä tulostuu. Ja A kasvoi yhdellä, eli jos oli äsken 9, niin nyt se on 10. B ei ole muuttunut, se on edelleen 3. Ja erokaahan ei ole muuttunut, koska tämähän ei ollut mikään kvanttilomittuminen, että tämä niin kuin tämän A ja B:n arvot tämän jälkeen vaikuttaisi tuohon eroon, vaan se sijoitushan tehtiin just sillä ajahetkellä. Ja just sillä ajahetkellä siinä. Eli noin, millä onneksi niitä ei enää hirveän monta ole, jotka tuossa vastasi väärin, mutta tuossa niin nuo muutamat, niin muistakaa, että se sijoitus ei sitä arvoa enää muuta mihinkään, se niiden vanhojen sijoitusten, että se on se kerran se lappu kirjoitettu, missä joku arvo ja se ei sitä muuksi muutu. No sitten vielä viimeinen kolmas kohta, B:tä yksi pois. Ja silloinhan A on 10 ja B on yhtä pienempi. Pienempi ja ero on pysynyt samana. Tuolla joku on ollut sitä mieltä, että A olisi vielä 9, mutta onhan se A nytten. A kun se tuossa muuttuu, niin sen jälkeen kun se muuttuu, niin onhan se sen jälkeen koko loppuelämänsä sen 10, ellei sitä muuksi muuteta. Eli aina se viimeisin arvo, mikä sinne on laitettu, niin on siellä käytössä. Eli kyllähän tämä vastanneiden osalta menee jo kohtuullisesti. Siitä voitte ajaa tuon animaatio, jos epäilette asiaa. Otetaan toinen tämmöinen, että mä haluaisin tehdä tämmöisen aliohman, joka laskee, että montako vitosta on tässä taulukossa. Ja siksi kutsusin sitä aliohmaa sillä tavalla, että lasken luvut, vien parametrina tuon taulukon viitteen sille aliohmalle, vien parametrina sen, mitä haluan laskea. Aliohmassa on esitelty vastinmuuttujat, taulukkotyyppinen luvut ja int, mitä etsitään. Ja nyt sitten kysymys, että mitä tuohon kohti saisi kirjoittaa alustuksia ennen kuin aletaan sitä etsimistä tekemään. Eli mitä pitää ja mitä voi tehdä tuosta. Eli mietitte, ruksit näistä ne rivit, mitkä teidän mielestä on niin kuin järkeviä riviä tulla tähän 12, mahdollisesti tietysti 13-14 rivit, jos sitä useampia ruksitte. Siellä muutama oli sitä mieltä, että tuo taulukko pitäisi alustaa. No sitähän ei missään tapauksessa saa tehdä, kun se on tullut meillä parametrina. Eli jos me sinne mentäisiin sinne taulukolle jotain uusia alustuksia tekemään, niin silloinhan me menetettäisiin se, mitä täältä on parametrina tuotu. Jos joku haluaisi jonkun toisen taulukon tiedot laskea, niin silloinhan se ei voi mitään muuta taulukkoa laskea, jos mä tuon sinne laitettu. Eli tuo ei tule missään tapauksessa. No sitten tuo int-määrä on 6, niin mitä tämä tarkoittaisi, int-määrä on 6? Eli millä tavalla tämä liittyisi tähän asiaan, että jos me tehtäisiin tänne tämmöinen apumuuttuja määrä on 6. Jos me ajatellaan tuon taulukon pituutta, niin se pituushan voi olla mitä tahansa. Jos tänne parametrina tuodaan joku toinen taulukko, niin siinähän voi ihan joku toinen koko olla parametrina. Ja sitten mitä etsitään on 5. No se mitä etsitäänkin tuotiin tuolla parametrina. Eli jos mä oon tuonut vitosen sinne parametrina, niin se on jo valmiiksi sillä, mitä etsitään. Jos mä sinne sijoittaisin jotakin muuta, niin silloinhan mä pilaisin sen. Sama koskee tätä seuraavaa riviä. Sitten luvut on uusi 6-paikkainen taulukko. No se luvut tuli parametrina, niin en mä saisi sitä mennä pilaamaan sitä taulukkoa. Eli ainoa oikea siellä on tuo, että me ruvetaan laskemaan niitä, niin tämän homman aluksi me laitetaan siellä sitten lukumäärä 0. Elikkä siitä viimeisestä saa sen pisteen, ja onneksi nyt suurimmalla osalla oli se, mutta sitten tuo mitä etsitään 5, niin tuo oli vähän liian monella siellä valittuna, sama kuin tuo toinenkin, että yhteensä 14 oli semmoista, jotka halusi muuttaa näitä parametreja. Eli muistakaa, että se tieto tulee näissä parametreissa. Mä työnsin sille Riikalle siinä näytelmässä sen lapun sieltä oven alta, että noilla lasket. Ei se Riikka niitä lappuja missään kohti muuttanut. Se otti ne ja katsoi, mitä arvot niissä on, ja niillä toimi. Että ei se siellä ensimmäisenä enää kirjoittanut niin kuin uudestaan, että mitä etsitään on 5. Ja jos semmoinen sinne kirjoitettaisiin, niin silloinhan me pilaattaisiin sitten mahdollisuus etsiä tätä vaikka 7. Eli nyt se tärkein asia, että sitten kun te rupeatte aliohmaa tekemään, niin silloin teidän pitää piilottaa se, että mistä sitä on kutsuttu, ettei vaan tuu semmoista vahinkoa, että te rupeatte ajattelemaan, että nyt sitä on kutsuttu 5:llä tai jollakin muulla arvolla tai 6-kokoisella taulukolla, koska täältä aliohman perspektiivistä nämä voi olla ihan mitä tahansa muuta. Eli varmaan me aloitettaisiin tästä suurin piirtein jollakin alustuksella, int-lukumäärä on 0. Meillä on vielä mitään tehty, sitten me lähdetään tekemään siihen jonkunnäköinen silmukka, millä me mennään kaikki ne meidän luvut läpi, ja minkälainen silmukka me siihen voitaisiin nyt laittaa. Voi olla useampikin oikea. Elikkä tämä ensimmäinen ehtohan ei kelpaa sen takia, että siinä on tuo 6, koska tuo luvuttaulukon pituushan voisi olla mitä tahansa muutakin 6. Eli siihen me piilotettiin tuo pääohjelma, niin meillä ei ole minkäännäköistä tietoa siitä, että kuinka monta kierrosta me ollaan tekemässä. Eli ainoa, mistä me voidaan kysellä, niin on tuo luvuttaulukon koko. Eli sitä 6 ei saa sinne kirjoittaa. Tämä ei kelpaa, tämä for each int in luku t, koska ei meillä ole täällä t-nimistä muuttuja. Eli nyt meidän pitäisi, että me voitaisiin tuommoinen kirjoittaa, niin meillä pitäisi olla tässä näkyvyysalueessa, mikä me nyt nähdään. Ja näkyvyysalueeseen kuuluu tämä aliohman esittelyrivi ja sitten ne aliohman sulut. Eli siltä alueelta meidän pitäisi jostakin löytää tuo T-niminen muuttuja, ja semmoista meillä ei ole olemassa, niin emme voi silloin T-nimistä muuttujaa käyttää. No sitten for each int lukumäärä in luvut. No, mä oon jotain lukumäärä ottanut tässä toiseen käyttöön. Nyt jos mä kirjoittaisin tämmöisen for each, missä sitä lukumäärää mä lähtisin muuttelemaan, niin eihän se lukumäärä ole se alkio, minkä mä otan sieltä taulukosta. Eli tämä taas olisi sitten järkevä. Eli tämän for eachin synonyymiksi me voidaan kirjoittaa monesti for int i on 0 luvut taulukon pituuteen asti, niin sen synonyymiksi me voidaan monesti kirjoittaa for each silmukka, jos meillä ei ole tarkoitus muuttaa sitä itse taulukkoa. Ja luonnollisesti tämmöisessä laskin luvut tuolta taulukosta, niin mulla ei ole tarkoituskaan muuttaa sitä taulukkoa, niin silloin se on ihan ok. While lukumäärä pienempi kuin luvut, no tässähän on sama kuin verrattaisi oravia ja appelsiinia keskenään, eli lukumäärähän on ihan erityyppinen asia kuin luvut. Eli lukumäärähän on kokonaisluku ja luvut on hirveän monta lukua. Ja for int i pienempi kuin etsittävä, no etsittävä nimistä muuttuja mulla ei täällä näköjään olekaan, sen nimi on näköjään tuossa mitä etsitään, mutta tarkoitin kyllä varmaan sitä siinä, mutta vaikka siinä olisikin oikein kirjoitettu tuo, niin sehän ei toimisi missään tapauksessa, koska joku sanoi sitä etilukua 1000 tuolta taulukosta, niin enhän mä saa niitä taulukoindeksejä mennä 0-1000 asti, jos ne taulukossa sattuisi olemaan vaikka 7 alkiota. Eli tämä for each, missä meillä on joku apumuuttuja luku, mikä käy ne asiat läpi ja sitten tuo, eli silloinhan tämä karkeasti menisi niin, että jos käytetään tätä for eachia, niin int luku yksi kerrallaan sitä meidän taulukosta luvut ja mitä tehdään kussakin askeleessa, niin sitä enää kysyy. Eli siinähän me katsotaan sitten, että onko tämä luku, minkä kohdalla me ollaan, niin onko se tuo meidän kiinnostava luku, mitä etsitään. Ja jos se on se, niin silloin me kasvatetaan sitä lukumäärää yhdellä ja silloin se pitäisi periaatteessa olla siinä, mitä mä möhlin. Retuuni puuttuu tietysti täältä not all code path returns a value. Eli mä oon luvannut palauttaa inti, mutta sitten mä en täällä lopuksi muistanut palauttaa sitä, että mikä se meidän lukumäärä oli. No ja testit olisi tietysti ollut fiksua kirjoittaa siihen, onko se nyt oikeasti 3. Eli nyt kun mä etin täältä vitosia, niin näinhän mä se itsekin etin, että onko 5, jos on, niin 1 lisää. Ei oo, onko 5, on, 1 lisää, ei oo, on, 1 lisää. Noniin, sitten siitä viisastuneena, niin tehdään toinen samanlainen. Tehdään semmonen, missä meillä olisi aliohjelma laskesanat valmiiksi tehty, sille tulisi parametrina nytten, ei kokonaislukutaulukko, vaan merkkijonotaulukko, ja sitten me haluttaisiin tietää, että montako sanaa täällä on semmoista, mitkä on näin pitkiä. Tosin tämän aliohjelman nimi ehkä olisi ollut fiksimpi olla, että laske sanat, joiden pituus on, tai jotain semmoista. Ja nyt me on pääohjelmassa esitelty, että meillä on muutama tuntema eläin. Sitten me halutaan 5 pitkiä täältä laskea. Ja sitten meillä on tuossa apumuuttuja sanaa. Ja nyt mä haluaisin tähän kohti kutsua sitten meidän hienoa aliohjelmaa tuolta. Ja mitkä näistä kutsuista nyt olisi semmoisia mahdollisia kutsuja tuohon 15 riville laittaa, että voitaisiin käyttää meidän hienoa aliohjelmaa. Ja lähdetäänpä sieltä katsomaan. Ja laitetaan sieltäkin näköiselle teille ne oikeat vastaukset. Eli show points tuolta. Eli laskesanat kissa 3, mikä tässä menisi pieleen, niin tässä menisi nyt tyypit pieleen, koska tämä meidän aliohma on esitelty sillä tavalla, että sen parametri on merkkijonoja monta. Ja nyt tuo lainausmerkeissä oleva kissahan string, yksi ainut merkkijono. Eli siinä tulisi tyyppivirhe siinä kutsussa, että ei, kissaa ei voi sijoittaa semmoiseen paikkaan, missä vaaditaan monta merkkijonoa. No sitten string-hakasulkeissa sanat tuolla kutsussa olisi, niin tämähän taas ei toimi, koska eihän me koskaan aliohma kutsuihin laiteta ikinä mitään tyyppiesittelyä. Eli teillä semmoinen oikein tyypillinen aliohmakutsuhan on se console.vritelinen, miten se nyt menikään. Niin eihän siinäkään kutsussa millään tavalla sanota siinä kutsussa, että nyt string jotakin sinne vritelineen laittaessa. Eli aliohmakutsussa me viiään vaan raakasti niitä parametreja semmoisena ilman niiden tyyppien sanomista. No sitten seuraavassa int n laske sanat n, niin tossahan menisi pieleen sitten se, että mä en saa uudestaan sitä n enää esitellä. Eli jos mä kirjoittaisin tuohon rivin, mikä niin kuin näyttää periaatteessa lupaavalta, niin senhän kanssa kävi sillä tavalla, että mä oon n jo yhden kerran tehnyt sinne, ja sitten se valittaisi tuossa kohti, että nyt tulee toi, missä on void, namespace void, 37 rivillä, mikäs tuolla on muu virhe. Oho, missä kohti mä tuosta söin nälissäni yhden merkin pois. Niin, eli nyt se oikea virhe, mikä sitä piti tulla, niin nythän se uikuttaa siitä, että local variable n is already defined tuossa kohti. Eli sehän ei sen takia siinä voi tulla. Is already defined in the scope. Eli scopehan oli se, mikä alkaa tosta aliohman esittelyrivin alusta ja loppuu tuohon sulkuun. Eli jos siellä on jo n olemassa, niin toista kertaa n ei saa uudestaan esitellä. Toki se niin kuin olisi ollut laillinen kutsu tällä tavalla, että me jätetään tästä tämä int pois, niin nyt se olisi laillinen kutsu, koska nyt ne parametrit käy yksi. Eli sanat on taulukko, n on kokonaisluku, silloin se voi viedä tuonne ja sitä voi kutsua siinä. Pelkkä tämmöinen kutsu, että laske sanat, niin tämä on kyllä laillinen kutsu tässä kielessä, eli näin saa kyllä kutsua. Mutta se, että onko tuossa mitään järkeä, että mä kaverin pistä hirveällä vaivalla laskemaan, että montako viisi kirjaimista sanaa tuolla on, ja sitten se kertoo mulle, montako niitä on, ja mä en yhtään kuuntele, mitä se vastaa. Mutta syntaksin puolelta tämä on oikein. No sitten fiksuin kutsu ehkä olisi nyt nimenomaan, hetkinen, ei tämä vielä. Eli jos mä laitan sinne, että jätinkö mä yhden väliin. Eli tuo on ihan mahdollinen kutsu, että laske sanat ja n plus 2. Jos n on 5, niin n plus 2 on 7. Se on kokonaisluku. Sanat on merkkijonotaulukko. Eli kyllä mä saan sille silloin vielä parametrina, että tässä on sanat, laske sieltä 7 kirjaimiset sanat. Eli kunhan täällä on joku lauseke, mikä tuottaa semmoisen arvon, mikä voidaan sijoittaa tänne meidän vastaaviin parametreihin, ja n plus 2 on selkeästi arvo, mikä voidaan kokonaisluvulle sijoittaa. No sitten tuo seuraava rivi, niin laske sanat parametrina sanaa, ja sehän ei toimisi ollenkaan, koska sana on string. Ja tuolla toisessa päässä me tarvitaan nytten kokonaisluku. Eli ei sana saa sijoittaa, merkkijono ei saa sijoittaa kokonaisluvulle, eli se ei toimisi. No sitten tämä järkevin kutsu tässä, eli lukumäärä on laske sanat. Ei tämäkään ole järkevä vielä. Eli nythän me taas viiää sinne yksi ainut merkkijono parametrina, eli tuo ei kelpaa. Tämä on se järkevin, mitä olin sanomassa. Eli mitä, siinäkin on huijattu. Joo, eli tuokin on pielessä nyt taas tällä tyyppiesittelyllä. Eli nythän tässä tuli sitten valitusta siitä, että et sä saa kirjoittaa tuonne aliohjelmakutsuun niin kuin string 42 riviä täällä virheilmoituksessa, niin tuossa kohti sanotaan, että ei tähän saa string kirjoittaa. Eli ette te aliohjelmakutsuihin koskaan kirjoita sitä parametrin tyyppiä. Eli parametri viedään semmosena, ei tuo n-tyyppiä, eli tämä olisi niin kuin ollut se järkevä muoto sitä kutsua. No sitten, kuka ei ole äänestänyt laske sanat 3.5, koska 3.5 olisi reaaliluku, ja reaaliluku ei voi tuonne sijoittaa. Eli siinä oli ne oikeat, mitä siellä oli. Ja nyt miettikää samalla tavalla siinä sitten, kun te itse olette kutsumassa jotain aliohjelmaa, että onko se teidän kutsu järkevästi muotoiltu. No niin, sitten mennään päiväaiheeseen, eli listoihin, ja otetaan siitä nyt esimerkki. Eli mehän tehtiin viimeksi luennon lopuksi se, mikä laski niitä matkoja, mitä mun tarvitsee kartalta pystyä laskemaan, ja tehtiin se sillä tavalla, että meillä oli monta vektoria, ja yksi vektori esitti tässä jypelissä lukuparia xy. Meillä oli monta niitä lukupareja XY jemmassa ja sitten me laskettiin, että paljonko niiden väliset matkat oli. Ja tämähän toimi sillä tavalla, että mä sain tuolla meidän kartalla, jota nyt edusti vaan alkeellinen koordinaatisto, niin siellä klikkailla sitä karttaa, NS-karttaa. Eli täällä sain klikkailla ja yhdellä pisteellä ei tee mitään, mutta kun mä teen toisen pisteen, niin se veti viivan niiden välillä ja näytti, että paljonko niiden välillä on nytten, tai paljonko ton vihreän viivan pituus tuossa on. Ja nythän tämä toimi siihen asti, kun me saatiin mahtumaan niitä meidän pisteitä sinne meidän taulukkoon. Eli kun meitä vektoreita tallennettiin taulukkoon, niin sitten meidän taulukko, kun se oli tehty 10 paikkaa, sen loppu kesken ja sen jälkeen se ei sitten enää lisää laskenutkaan. Eli taulukko on ihan käyttökelpoinen silloin, kun me tiedetään etukäteen, paljonko mä tartten. Tai jos mä osaan riittävän ylärajaa antaa taulukolle, niin sitten mä voin käyttää sitä sillä tavalla, että mä itse lasken, että sinne mahtuisi tietty määrä alkioita, mutta ihan kaikkia mä en ole sieltä vielä käyttänyt. Ja silloin mä tarviin sinne jonkun oman laskurin sitä varten. Ja nyt ongelmaksi meille tuli tämä, että meillä oli täällä tämä lisää piste, missä me katsottiin, että jos se meidän oma lukumäärä, huomatkaa, tämä on nytten tällä kertaa metodi, eli se static puuttuu tästä, ja sen takia se on privaatikin, koska en mä halua kenen tahansa lisäävän pisteitä mun ohjelmassa. Eli nyt me katsotaan, että onko se meidän oma lukumäärä pienempi kuin mitä meille sinne mahtuu, ja jos on, niin silloin me laitetaan sinne pisteet taulukkoon siihen paikkaan jemmaan se uusi klikattu piste, mitä se käyttäjä oli klikannut, ja lasketaan lukumäärä yhdellä eteenpäin. Jos ei se ole, niin me ollaan sitä aika pulassa. Eli me ei saa sitä mihinkään talteen sitä pistettä. Toki tässä olisi nyt semmonen hetkellinen korjaus olemassa, että me voitaisiin tähän tehdä, että jos sattuu olemaan sillä tavalla, että tuo lukumäärä on jo kasvanut jostakin syystä liian isoksi, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että array-luokasta löytyy semmonen kuin resize-niminen metodi, joka on nyt esitellyt tällä tavalla mielenkiintoisesti, että ref t hakasulkeissa array. Eli jos mä tänne vien sen mun pisteet taulukon parametrina ja sanon, että tehdään sitä 20 kokoinen. No se ei ole ihan onnellinen mun suorituksesta, kun siinä oli se ihmeellinen ref, mitä meillä on kurssissa käytetty. Eli mä vienkin tuosta pisteet muuttujasta referenssin sinne resize aliohmalle ja sen jälkeen se tekeekin sitä mun taulukossa isomman. Ja nyt se, että jos mä laitan sen 20, niin se on vähän hölmö, että kun se 20 tulee täyteen, niin ei sitä enää uudestaan isonneta 20 kokoiseksi. Eli tässä voisi periaatteessa olla vaikka, että tehdään sillä tavalla, että jos se taulukko loppuu kesken, niin sitten tehdään sinne isompi taulukko, joka on pisteet length kertaa 2. Tässä kohti se nippanappa toimisi ja me voitaisiin nyt ikuisesti jatkaa sitä klikkailua siellä, että aina kun se meidän taulukko tulee täyteen, niin me luodaan uusi taulukko, mihin kopioidaan ne vanhan taulukon pisteet ja täällä pisteet viite käännetään osoittamaan sitä uutta taulukkoa ja sitten sinne uuteen taulukkoon lisätään se piste. Tässä tapauksessa se pelittäisi, mutta tulee tilanteita, missä tämä ei toimi ja sen takia me tarvitaan fiksumpia tietorakenteita ja se fiksumpi tietorakenne yksi on esimerkiksi justiinsa tuo lista ja katsotaan se tarkemmin kohta ne listat, mutta otan tämän ensimmäisen esimerkin semmoisena, että ei tarvitse luulla, että kaikki listat on aina vaan kokonaislukuja tai muuta varten. Eli sanotaan, että nyt mulla on private attribuutti, joka onkin tyypiltänsä lista, pisteet. Mutta sitten tulee ongelmaksi, että kun me tehtiin taulukoita, niin me taulukossa sanottiin, että minkä tyyppinen taulukko se on. Ja nyt jos me tehdään lista, niin nyt me ei saa tässä sanottua, että minkä tyyppisiä alkioita se meidän lista tarkoittaa. Ja sen takia nämä on tänne ottanut uuden syntaksin, mikä on monessa muussakin kielessä, että tämän tyypin nimen perään sanotaan, että minkä tyyppisiä asioita tämä tallentaa. Eli tässä tapauksessa me sanotaan, että se tallentaa vektortyyppisiä asioita, eli näitä mun lukupareja. Eli jos mä taulukossa sanon tolla tavalla, niin sitten listaa käyttäessä se sama asia on tällä tavalla. Henkkohtaisesti en hirveästi tykkää näistä väkäsuluista, kun näitäkin terävän näköisiä sattuu silmään tuommoinen. Mutta sitten mä sanotaan, että luodaan sinne uusi lista vektoreita, joka aluksi on tyhjä. Noin. Eli tämä rivi vastaisi samaa asiaa nytten listalle tehtynä. No sitten jos me mietitään meidän aliohmia, että kuinka paljon mun pitää sitten ohjelmaa, että jos mä oon oppinut tekemään ohjelmia nytten taulukoille, niin onko mulla iso homma sitten ruveta käyttämään listoja, niin ei nyt valtava iso. Ensinnäkin nyt tuo summaa etäisyydet, niin sille mä oon vienyt parametrina ton lukumäärän, mutta sitä lukumäärää sinne ei tarvitse viedä enää parametrina, koska tuo lista itsessään sisältää sen lukumäärän. Eli summaa etäisyyksistä voidaan ottaa tämä lukumäärä pois, koska se on nimenomaan yksi listan ominaisuus. Tietysti meidän pitää muuttaa nämä aliohmien parametriesittelyrivit sitten vastaavasti, eli mulla on nyt lista vektoreita, jonka nimi on pisteet, se parametrina oleva. No sitten mistä mä sen lukumäärän saan, niin nyt mä voin sen lukumäärän listan tapauksessa kysyä siltä listalta iteltänsä. Eli nyt kysytään siltä pisteet taulukolta, että listalta. Jos se olisi taulukko, niin mähän kysyisin sen kokonaiskoon, sillä pisteet.length. Mutta ihan kun ne olisi halunnut tehdä kiusaa, niin sitten se listan tapauksessa se alkioiden määrä kysytäänkin count-nimisellä ominaisuudella. Ja muuta mun ei tarvitse muuttaakaan tästä aliohmasta. Eli jos teillä on aliohma, mikä on tehty toimimaan taulukolla, niin ei oikeastaan tarvii muuta kuin se lukumäärä hommataan eri tavalla. Jos ei ole kahta alkiota, niin häivytään. Muuten sitten käydään jokainen alkio ottamassa sieltä listasta ja nyt sille listalle on C-sarpissa, Javassa ei ole. joku siellä palautteessa sanoi, että hän tykkää enemmän Javasta, mutta mä ihmettelin kyllä, miten semmoisen voi perustella, koska kaikessa mitä mä tiedän, niin tämä on uudempi ja parempi kieli, että kaikki toimii niin kuin samalla kuin Javassa, mutta sitten monet asiat vielä paremmin. Eli C-Sharpissa me voidaan käyttää sitten semmoisen asian kuin operator overloading, eli me voidaan kirjoittaa uusia määrittelyjä näille erinäköisille symboleille. Me voidaan laittaa, että tuo lista käyttäytyy just samannäköisesti kuin taulukko käyttäytyy. Ihan samalla tavalla kuin merkkijonokin käyttäytyy taulukon tavalla, että jos merkkijonosta halutaan paikassa i olevas kirjain, niin sanotaan se vaan hakasulkeissa. No niin, vielä se jostakin mulle täällä utisee, eli sitten se utisee. Hetkinen, tuo punainen pitää rullata tuohon kohti. Lisää piste, niin nythän me ollaan kysytty täällä, että mahtuuko se sinne meidän taulukkoon. Ja ei meidän tarvitse semmoista kysyäkään itse asiassa siellä listan tapauksessa, koska se listan tapauksessa idea on se, että sinne aina mahtuu. Se listan tehtävän pitää huolta, että sinne mahtuu. Ja nyt erona, että me ei sitä uusia laiteta sillä tavalla, että me jotakin lukumäärää täällä kasvateltaisiin, vaan me sanotaan sinne listalle, että alaha lisätä tuo piste sinne ittees. Eli tämä menee helpommin. Ja onkohan täällä oikeastaan muuta sitten? No sitten se yksi attribuutti muuttui tarpeettomaksi, eli tätä lukumääräattribuuttia me ei enää tarvita, koska se lista tietää itse aina sen oman määränsä. Ja sitten meille tuli muutama kohta, missä me ollaan sitä lukumäärää vielä taulukossa käytetty, eli piirrä pisteiden väliset viivat, niin siihen mä tarvitsen taas sen lukumäärän itse hommata tänne esiin, eli lukumäärä on se pisteet, piste count. Jos ei meillä ole kahta pistettä, niin ei ole mitään järkeä piirtää niitä välisiä viivoja. Sitten on vielä yksi valituksen aihe tuolla, että poista pisteet, niin me ollaan sanottu, että lukumäärä on 0, ja listalle me sanottaisiin sitten, jos me semmoinen halutaan tehdä siellä jollakin hiiren oikealla napilla tai muulla, niin sitten me voidaan sanoa, että poistetaan sieltä kaikki pisteet, mitkä on 0:sta alkaen ja sitten noin monta kappaletta. Ja sitten meillä on versio, missä mä voin sitten klikkailla sitä niin paljon kuin haluan. Siinä yksi motivaatio niiden listojen tekemiseen. Tuo taulukon koon kasvattaminen tarkoittaa siis tätä, että mulla olisi vaikka nyt tuossa yksi taulukko, ja mä itse ylläpitäisin sitä, että montako alkiota mä oon sieltä taulukosta käyttänyt. Nyt mä oon sen täyttänyt valmiiksi, eli mä oon käyttänyt 4 alkiota. Ja nyt sitten, jos mulla olisi sinne toinen viite sinne samaan taulukkoon, ja sitten mä sanoisin, että riisaissa tuo luvut, niin tuo aliohma teki sen, se loisi sinne uuden taulukon, ja sitten sen jälkeen se kääntäisi tämän luvut viitteen, koska tämä on tref, eli se saa tätä muutella. Tätä me ei tällä kurssilla käytetä oikeastaan muussa kohti kuin tässä, ja sitten oli siinä yhdessä try-parsessa semmoinen. No niin, eli me pyydettiin, että tee sitä isompi, tässä tapauksessa 8 kokoinen, ja sitten jos mä laitan sinne tuonne luvut neloseen sitten uuden arvo, ja sitten laitan, että lukumäärä on 5, niin okei, muodollisesti nytten nämä yhdessä muodossa tavallaan mulla semmoiset, että mulle olisi tullut sellainen isompi taulukko, minne mahtui se uusi luku. Mutta jos mulla oli joku yksikin toinen viite sinne alkuperäiseen taulukkoon, niin sepä ei muutukaan tässä hommassa sitten. Eli jos tämän isontamisen olisi tehnyt aliohjelma, jolla olisi ollut viite sinne, jonka pääohjelma on sinne vienyt, niin se ei ole se pääohjelman viite muuttunut. Eli tämä homma toimii vaan silloin tämä riisais, kun teillä ei ole muita viitteitä sinne samaan taulukkoon. No niin, tuohon voitte ruveta täydentelemään samaan tahtiin, kun mä teen tuohon Visual Studioon. Eli mä hyppään nyt Visual Studioon ja aloitan tämän aika puhtaalta pöydältä nyt. Eli otetaan tuolta tuo listat esimerkki, tehdään sitä oletusohjelma. Ja taulukon tapauksessahan mä siis esittelin, eli äsken oli esimerkki että meillä oli vektortaulukko ja sitten tehtiin vektorlista. No nyt aina missä tässä esiintyy meillä nyt int, niin siihen tilalle voitte sitten kirjoittaa mitä tahansa muutakin, vektorin tai physics object tai minkä tahansa tyypin, minkä tiedätte. Mutta nyt mennään aika pitkälle näitä esimerkkejä nyt kokonaislukutaulukoilla tässä. Eli taulukkohan tehtiin sillä tavalla, sanottiin, että kokonaislukuja monta, int hakasulku, keksittiin nimi taulukolle. Jos se haluttiin esitellä alustaa heti synnyn yhteydessä, niin silloin voitiin luetella ne alkiot, mitkä siinä on. Ja sitten tämä on nyt siinä mielessä staattinen tietorakenne, että me ei voida tuon koko sinällänsä muuttaa mihinkään. Se äskeinen resize-temppukaan ei muuttanut tätä. Se resize-temppuhan teki sen, että se loi meille tänne eri taulukon kokonaan. Eli se on nyt sen taulukon ongelma, että jos mä haluaisin tänne uusia alkioita tai ottaa tästä alkioita pois, niin se ei tule onnistumaan. No niin. Jos mä halusin ton tulostaa ton taulukon, niin esimerkiksi sillä tavalla, että mä muutan sen merkkijonoksi väliluunnilla erotettuna ja sitten teen ja tulosta sen koon. Ja alkioitahan te muutitte sillä tavalla, että sanotaan vaikka, että taulukon ykköspaikkaan sijoitetaan 9, niin silloinhan meillä on 9 tuolla. No sitten, nyt mä haluaisin tehdä se lasken luvut alioma, mikä me äsken tehtiin. Niin silloinhan mä tekisin sen tälle taulukotapauksessa sillä tavalla, että joku sanoo, että ei muista ulkoa, että miten nämä piti aina nämä esittelyt tänne tehdä. Niin tässä on taas väärin, eihän tässä ole mitään ulkoa muistettavaa. Jos mä teen hienoa aliohmaa, niin se on public, tai oikeastaan se on public aina kun mä sanon, että se on static, niin silloin se kansii laittaa publiciksi, silloin se on niin hieno, että muutkin sitä voi kutsua. Mä oon sen esittelyn kirjoittanut tänne, tuloksen on sijoittanut, mitä tuo aliohma on saanut aikaiseksi, niin määrämuuttuja int, niin tässähän ei ole mitään ulkoa muistettavaa, sehän luetaan aina tuolta ihan yksikäsitteisesti tuolta kutsupuolelta. Sitten aliohman nimi semmoisenaan, taulukko tänne tarvitaan yksi parametri, toinen parametri, ensimmäisen parametrin tyyppi pitää olla semmoinen, mikä tämä taulukko on, mikäs taulukko on, tuoltahan löytyy taulukko, sieltähän löytyy int-hakasulut, ja sen takiahan tämä ensimmäinen parametri ei voi olla mitään muuta kuin int-hakasulut. Eli tämähän ei ole ulkoa muistettava asia, vaan osattava. Miksi taulukoita tarvitsee, jos listat on parempia? Taulukko on monessa yhteydessä kuitenkin kevyempi rakenne ja hirvittävän iso osa valmista järjestelmää, aliohmia ja muita perustuu taulukoiden käyttöön. Eli jos taulukoita ei osaisi käyttää, niin silloin ei voisi käyttää niin kuin monia valmiita asioita. Miksei kaikkea ole sitten tehty valmiiksi käyttää listoja? Sen takia, että ne taulukot on vanhempi asia ja meillä on paljon vanhaa asiaa, että jos me tehtäisiin ihan uusi kieli, niin voisi olla, että siihen ei tehtäisi mitään muuta kuin ne listat. Mutta kun ne kielet ei voi muuttua ihan yhtä äkkiä, niin kuin sillä tavalla, että ne on uusia, niitä, ne ei kovin äkkiä tule käyttöön. No niin, seuraava parametri, vitonen, mikä vitonen, se on sehän kokonaisluku, eli silloin tällä esittelypuolella meillä pitää olla jotakin tyyppiä, mihinkä voidaan vitonen sijoittaa. Aliohmien nimet, nehän on makuasia, mitä ne on siinä. Sitten, miten me ne luvut laskettiin, niin mehän todettiin, että tehdään tänne sitten apumuuttoja, eli tynkänään tämä voi olla niin, että palautetaan nolla, mutta sitten kun me ruvetaan sitä tekemään, sitten pitäisi kommentoida ja kirjoittaa testit ja niin edespäin. Sitten kun me ruvetaan sitä tekemään, niin tehdään apumuuttoja, mihinkä lasketaan, että montako me ollaan löydetty niitä etittäviä. Ja sitten vaikka nyt ensiksi for int i on nolla, voi aloittaa while'illakin, jos haluaa. I pienempi kuin kuinkas paljon. Sehän saa mennä tuonne luvuttaulukon viimeiseen alkioon. Ja se viimeinen alkiohan on siellä length miinus 1, eli i ei saa mennä siitä ohita. Ja sitten vielä i plus plus. Ja sitten jos tämä kirjoitetaan sillä tavalla, että otetaan apumuuttuja luku on. Ja otetaan sinne tuon luvuttaulukon is alkio. Ja sitten katsotaan, että jos se luku on se etsittävä, ei kun mitä etsitään, oli sen nimenä tuossa, mitä etsitään, niin silloin me tullaan iloisiksi ja ehkä tuossa ei pidetä välilyöntiä nykyisin. Silloin me tullaan iloisiksi ja kasvatetaan sitä lukumäärää yhdellä. Ja sitten kun ollaan kaikki alkiot saanut yrittää, niin sitten kerrotaan montako niitä löytyi sieltä. Niin nythän meillä on tuossa tehty alijohma tolle taulukolle, mikä laskee nuo alkiot sieltä. Käännyn nyt. Noin, eli sieltä löytyy 8 kokoinen taulukko ja sieltä löytyy meidän vitosia. Miksi se sanoo, 2 kappaletta, 3han siellä on umpiselvästi. Miksi se sanoo 2 meille? Ai niin, tuolla tuo yksi vitonen onkin muutettu 9 tuossa ennen lähtemistä. Jos en tota olisi huomannut, niin seuraava temppuhan mulla olisi ollut debukkeri. Eli mä olisin laittanut breakpointin vaikka tuohon kohti. Sitten olisin ajanut sen debukkerilla tuohon kohti ja katsonut, että mun taulukossa on vitosia 1, 2, 3 kappaletta. No katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Eli sitten olisi tehty step over. Ja ehkä mä olisin joko nyt huomannut, että sillä taulukossa ei olekaan enää vitosia 3 kappaletta. Tai sitten mä olisin ehkä mennyt jopa tonne laskeluvut aliohmaa ja siellä lukumäärä on 0 ja 0 ja sitten luku on luvut i, kolmone, onko etsittävä, ei ole, ei kasvateta lukumäärää. Sitten luku on tuohon alkuperäiseen nähen, niin nyt luku pitäisi olla vitonen tuohon alkuperäiseen nähen. Sitten olisin katsonut, että luku, herranen aika, se ei ole vitonen. Se piti olla vitonen. Ja sitten olisi ehkä huomannut, että no mitä sillä taulukossa, no eihän sielläkään ole vitosta siinä kohti. Ja sitten olisi ihmetellyt, että miksei se olekaan enää vitonen, ja sitten ehkä olisi huomannut tuon, että siinä oli laitettu sinne ykköspaikkaa 9. Mutta muistakaa, että sillä debuggerilla te selviitte niistä ongelmista useimmiten. No niin, sitten mä haluaisin tehdä saman asian taulukolle. Ja sen takia esitellään tänne, siellä on sitten siellä Timissä tuo tämä, mihin voitte itse täydennellä tätä samaa tahtia, jos haluatte. Ja sitten mulla on semmoinen, mistä voitte copypasteta niitä pätkiä, niin täällä on niin tuo listat CS suurin piirtein valmiina. Eli tämähän on hirveä sotku luettavaksi tällä tavalla. Mutta tämä pitääkin ajatella sillä tavalla, että mä nyt näytän teille ominaisuuden kerralla ja lisään tähän ohjelmaan ominaisuuden kerralla, että sen takia se sitten tulee tuommoiseksi pitkäksi. Eli nyt mä haluaisin tehdä listan kokonaislukuja, niin silloin mä sanoisin, että mä haluan tehdä tietotyypin lista. Ja jotta tietotyypin lista voi sinne tyyppisen muuttuja voi tehdä sinne, niin meidän pitää täältä using ja collection.generics niminen nimiavaruus. Eli nyt mä teen listan, johon mä haluan tallettaa kokonaislukuja, ja sen takia mä sanon tuossa, että list int. Int, ja sitten mä keksin sille jonkun nimeen, olkoon se nyt alkeellisesti vaan, kun tuo äsken oli taulukko, niin olkoon se tällä kertaa lista, mutta sen nimihän voi olla vaikka kana, jos se tuntuu hyvältä, tai mieluummin kanat, jos sillä kanoja lasketaan, koska sen olisi hyvä tietysti olla jotain monikkoa kuvaava, niin silloin ei mene sekaisin niin kuin äsken joku niiden sanojen ja sanat ja sana kanssa meni. No sitten mä haluan luoda sen, niin mä sanoin, että luodaan uusi olio, joka on listatyyppinen, joka tallettelee kokonaislukuja. Ja sitten jos ei sitä alusteta mitenkään, niin se on sitten noin. No sitten sitä käytetään sillä tavalla, että jos mä haluan sinne uuden alkion laittaa, eli nyt se on tyhjä lista. Jos mä haluan sinne uuden alkion laittaa, niin samalla tavalla kuin äsken ädätään sinne nyt vaikkapa ajanvietteeksi 3 ja ädätään sitten ajanvietteeksi sinne 2, sen takia tulee saman näköinen kuin ne kohta piirrettävät kuvat. Ja sitten ädätään sinne ajanvietteeksi vaikkapa vitone. Ja sitten tota, samalla tavalla kuin taulukosta, että jos te haluatte yhden alkion arvon muuttaa toiseksi, niin ihan sillä taulukon syntaksilla. Eli sanotte sitten, että siellä listassa paikassa yksi olevaan laitetaan 9. Edellyttää, että siellä paikassa yksi on olemassa jotakin. Eli jos et olisi ädännyt vielä sinne mitään, niin silloin tuossa tuli sitten index out of bounds. Ja nyt mä voin taas tietysti sinne ädätä uusia alkioita. Lisätään sinne vaikka 99. Ja sitten tota, se, mitä taulukossa on paljon työlämpi tehdä, niin te voitte lisätä sinne keskellekin taululistaa, vaikka sanoa, että paikkaan 2 kohdalle lisätään 55. Ja tuo tarkoittaa sitä, että muita joudutaan työntämään tuossa kohti eteenpäin. Tulostellaanpas välillä tämä meidän lista tuosta nytte. Eli laitetaan siihen, että kysytään, että mikä tämä meidän listan koko on. Eli huomatkaa, taulukossa me kysyttiin se sillä taulukko.length, ja täällä se ihan ilkeillessään kysytään, että lista.count. Mutta jos tänne juusitaan tämmöinen kuin linkuu, niin itse asiassa taulukollekin silloin tulee samanniminen tapa kysyä sen taulukon koko. Täh. Miksei tullut? No ei sitten. Jotain muuta pitää sitten juusia siihen, mutta sillä voi taulukostakin kysyä sen koon tuolla countilla sitten. No niin, eli nyt jos tämä ajetaan, niin tämä näyttäisi tältä, että kun me tulostetaan se meidän lista, niin siellä listassa on nyt se alkuperäiset lisätyt. Yksi muutettiin 9, sitten tungettiin sinne alkuperäiseen väliin 55 sinne väliin, ja ne muut sitten siirtyi pykälä eteenpäin sinne, ja nyt se listan koko on 5. No nyt sama debuggerilla. Eli laitetaan tuohon breakpointti, kun tuo lista on luotu, ja ruvetaan sitä sitten debukkaamaan siinä. Eli nyt toi lista sisäisesti esitetään sillä tavalla, että hetkinen, miksi listaa? Ei, kun mulla on tuo edellinen breakpointti tuolla, mä voin sen ottaa pois ja jatketaan ajamista tuohon seuraavaan. No niin, nyt näyttää meille, että meillä on lista, jonka countti on 0, eli nyt siellä ei ole yhtään alkiota sillä listassa. Eli siellä listassa on sisäisenä asiana tämmöinen, että montako alkiota sillä on käytössä, ja sitten siellä on näköjään, se on toistaiseksi jopa nollakokoinen sen kapasiteetti. No sitten kun mä sinne ensimmäisen kerran jotakin lisään, niin se puljahtaakin sillä tavalla, että sen listan nollasalki on meillä 3, sen kauntti on 1, mutta sitten sen kapasiteetti on nyt 4. Eli oikeasti sisäisesti sillä listassa on nyt tämmöinen sisäinen attribuutti kuin items, missä on nyt 4 alkiota, joista se 0 ollaan vaan käytetty, ja sen count on 1:n ansiosta tiedetään, että sieltä on vaan se 1 käytetty. No sitten kun mä addaan ton 2 sinne, niin sitten siinä tapahtuu se, että se countti on 2, ja nyt sinne sisäiseen taulukkoon, eli tuo sisäinen taulukko on just samanlainen kuin mitä me äsken katsottiin siinä meidän matkaohjelmassa. Eli kauntti on 2, ja tuo sisäinen item sisältää nyt sen 3 ja 2, ja sitten sillä on vielä pari vapaata paikkaa. Ja niiden...
Kyssäri.
Joo.
Äsken insertillä tuolle valikoista lisättiin tuonne tiettyyn indeksiin tuo 5-5, niin onko se joku remove vai millä voidaan valikoista poistaa vastaavasti jostain?
Joo, ihan samalle. Olisi tullut tuossa seuraavana, kun saadaan tämä debukkaus tehtyä, niin okay. Se remove. Mutta on hyvä kysymys. Sitten mä vaihdan tuon yhden alkio 99, no se muuttuu täällä, eli se niin kuin loogisesti näyttää tältä se lista, mutta sisäisesti se näyttää siltä, että siellä on se oma sisäinen taulukko, missä tuo items, missä ne alkiot on muuttunut. Vielä yhden lisäyksen voisi ne tehdä, eli kun mä tein tuon 99, niin se menee vielä sillä tavalla, että sen listan tota, kapasiteetti ei tarvinnut muuttaa. Nyt kun mä teen tuon insert, niin sehän tietää itse, että se lisäyksen jälkeen sen koko pitäisikin olla 5. Ja sinne ei mahu kuin ne 4 alkiota nytten, koska sillä sisäisessä taulukossa on ne 4. Niin nyt se tekee sen saman tempun, mikä se resize teki, eli isontaa sitä omaa sisäistä taulukkoonsa ja kopioi sinne sisäiseen taulukkoon ne äskeiset kaikki arvot ja sen jälkeen tunkee se 55 sinne väliin. Mutta siitä meidän ei onneksi tarvitse välittää, eli meidän perspektiivistä se nyt nätisti on tullut sillä tavalla, että se 55 meni siihen kakkospaikkaan ja muut hyppäsi pykälä eteenpäin ja nyt sen listan koko onkin. Sitten kapasiteetti onkin tästä lähtien 8, eli mä voisin ne vielä 3 asiaa lisätä ilman, että sen ei tarvii muuttaa sitä kokoosa. Eli mitä ihmeellisiä tämä ei tee, että tekee semmosia, mitä mekin olisi osattu tehdä, mutta se tekee siellä piilossa meidän puolesta sen. Nyt samaa kuvina, eli tota, samaa kuvaana, tuo on mulla nyt väärin, mutta täytyy tuo korjata. Eli se näköjään teki sen, se teki sitä nollakokoisen lista ensiksi. Mutta tämä mun kuva tekee nyt sillä tavalla, että kun se tuossa syntyy, niin se tekee tänne se sisäisen rakenteen, missä on niin kuin nolla kappaletta käytössä niistä. Sillä on omaa counttiarvoa, että siellä on nyt tällä hetkellä 0 alkiota, kun mä addään sen kolmosen sinne, niin sen jälkeen siellä on se kolmonen ja meidän countti on 1, mä addään 2, niin sitten se 2 meni seuraavaan paikkaan. Ja huomatkaa, miten nätisti tämä 2 on samalla se paikka, minne se addi pitää laittaa. Eli jos mun count on 2, niin sitten se seuraavaksi automaattisesti se uusi menee tuohon count-paikkaan, eli nyt menee kakkospaikkaan tuo 5, ja nyt kun mä muutan tuon 1, 9, niin se ei tietenkään vaikuta tuohon counttiin millään tavalla. Sitten kun mä addään ne 9, 9, niin taas add kolmospaikkaan tulee uusi tuonne noin. Ja nyt kun tehtiin sitten se insert siinä, sama olisi ollut, että jos olisi tehty add vielä kerran, niin se teki saman tempun, mitä tämä insert tekee nyt ekana. Eli tämä insert joutuu nyt ekana tekemään sen, että se luo uuden isomman taulukon sinne, johon se kopsii nämä vanhat arvot. Ja nyt sitten kun se lähtee sitä lisäämään sinne, niin sitten se lähtee siirtelemään näitä, että 99 siirretään ensiksi tuonne tavallaan uuteen paikkaan. Ja sitten se vanha 5 siirretään uuteen paikkaan. Ja sitten se 55 sullotaan siihen vapaaksi jääneeseen paikkaan. Ja sitten se listan kauntti muutetaan 5. Ja nyt se olisi ne lisätty. Ja sitten vastaavasti, jos mä haluan tuon 99 poistaa, niin meillä on remove. Tässä tapauksessa tämä remove on hirmu helppo, koska ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tuo kauntti pudottaa 4. Niin silloinhan se on tavallaan pois sieltä. Eli se listan... Me ei sitä counttia päästä niin kuin muuttelee onneksi millään tavalla, mutta tuo lista insertit, addit ja removet, niin ne muuttelee sitä counttia. Mutta sisäisesti se sen tekee sillä tavalla. Ja tulevaisuutta varten, niin piirtäkää tämä nyt tästä apinoiden käsipelissä itse tähän. Eli tulevaisuutta varten, niin se lista on niin kuin sisäisesti tämmöinen kuin me tehtiin, mutta ei me sitä joka kerta jakseta noin piirtää, että tyydytään piirtämään se silleen, että jos taulukko piirretään tällä tavalla, niin piirretään lista sillä tavalla, että sitten lista sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on 5 muuttuja listaan, jolla on joku nimi. Tässä piirto-ohjelmassa, jos te haluatte tuon nimen näkyviin, niin siihen dollari eteen, jos tähti eteen, mutta jos ette halua, niin siihen voi jättää sen nimen laittamatta. Mutta laitetaan se siihen nyt mallin vuoksi. Sitten sanotaan, että meillä on siinä lista, joka tallentelee valjuuta, eli tämän piirron kannalta reaaliluvut ja kokonaisluvut ja muut on arvoja. Siinä ei tarvitse sitä miettiä, että onko ne reaalilukuja vai kokonaislukuja tämän piirtämisen kannalta. Eli se tallentelee arvoja sillä tavalla, että niitä mahtuu maks 8 kappaletta sinne, ja nyt me ollaan sinne sitten alustettu se lähtötilanteessa noilla arvoilla, tässä kuvassa, ja sitten siitä tulee automaattisesti sen kauntti on meillä 4 tämän kuvan piirtämisen kannalta. Sitten, jos me tämä kode ei ole mitään muuta kuin kommenttia, eli tällä saa tehtyä sitten noita animaatioita, että siinä animaatiokohdalla, niin kuin äsken näytti, niin se näyttää näitä tavallaan niin kuin C-sharp-kielisiä lauseita, mutta tähän saa kirjoittaa vaikka kanaa ja se ei mitenkään tarkista sitä, että onko se oikein. Eli jatkossa me piirretään nämä listat tämän näköisesti, että ne on niin kuin taulukoita, mutta niiden ainoa ero on siinä, että siinä on tuo countti niin kuin olemassa, että me ei kaikkia arvoja sitä käytetä. Ja siinä mielessä meillä nuo loput on tavallaan nyt on niin kuin käyttämättömiä. Ja sitten jos me sinne jotain halutaan sijoitella, niin sijoitellaan sitten sinne, että nyt on ne $1, $2 täällä kuvassa, niin sinne laitetaan. Nyt jos me ollaan tätä ysi inserttiä tekemässä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se lista joutuu tämän kolmospaikassa olevan 99 siirtään tuonne nelospaikkaan. Sitten se joutuu ton kakkospaikassa olevan vitosen siirtään tuonne kolmospaikkaan. Ja sen jälkeen se voi laittaa se uuden arvon sinne uuteen paikkaan. Ja sitten tietysti pitää muistaa päivittää se. Eli tämä on tätä kuvan piirtämistä. Me tässä kuvassa päivitetään nyt tuo vitoseksi. Me ei olla kirjoittaa ohjelma koodia, vaan piirtämässä näitä kuvia. Koska näiden kuvien piirtäminen on teille elintärkeää, että tiedätte mitä tapahtuu. No sitten vastaavasti voitte piirrellä tuossa toisen listan, missä meillä olisi sitten merkkijonoja, niin merkkijonotapauksessa sitten C-sharpissa sanotaan, että meillä on lista merkkijonoja, olkoon se nimi vaikka stringlista, luodaan se, alustellaan vaikka nyt sitten se kissa tai koira mato, kaikki eläimet, mitkä mä tiedän, ja sitten tällä kuvassa me sanotaan, että nyt me luodaan sinne S-lista niminen, mikä viittaa nytten uuteen listaan, $3 nimellä, ja nyt sen alkioina on referenssejä 8 kappaletta. Ja sitten sen nollapaikkaan me laitetaan uusi $4 paikkaan syntynyt kissa, ja $5 paikkaan syntynyt täi, ja niin edespäin. Jos haluatte ne paikat näkyviin, niin pistätte tähti tohon eteen, mutta oikeasti sillä tiedolla ei ole mitään merkitystä, koska siihen me ei missään koodissa päästä koskaan käsiksi. Eli sitten kun me tehdään merkkijonolista, niin se näyttäisi tältä kuvana. Toki niitä voitaisiin kauniimmin sijoitella näitä, että ne on nuo nuolet suorassa, mutta jos me yritetään yksinkertaisesti piirtää, niin se ei se enempää tarvitse. Eli jokainen piirtää tämän kuvan, myös videokatsojat piirtää tämän kuvan tästä nyt täältä alakoodista matkia ja miettii, mitä nämä rivit tarkoittaa tässä kuvanpiirto-ohjelmassa, että opitte aina, kun te tarvitte taulukon tai tarvitte lista, niin opitte piirtää äkkiä sitä sen kuvan. Ja vakuutan, että tämä tulee 10 kertaa nopeammin tällä kuin millään piirto-ohjelmalla, ja se on aina samannäköinen sitten se kuva. Ja tentissä kuvat piirretään tällä tavalla, koska tähän saadaan automaattinen tarkastus. Joo. Mutta ruvetaan katsoa lisää niitä lista-ominaisuuksia. Elikkä, me oltiin menossa siinä, että me saatiin sinne listaan lisättyä loppuun ja keskelle. Elikkä nämä oikeastaan teille aika tuttuja asioita jo sieltä String Builderistä. Ainoa ero, että jostakin syystä tämän nimi on Add ja String Builderissä se oli Append. Sitä mä en ihan täysin ymmärrä, että miksi sitä String Builderistä ei ole tehty niin kuin listan kanssa yhteen sopivaa kaikissa muodoissa, mutta aina ei voi voittaa. No sitten mä haluaisin tehdä hieno aliohma, mikä laskee vaikka listan suurimman. Ja sitten mä haluaisin sen tulostaa. Se remove tuli tuossa äsken, niin mä sitä removeen nyt tuohon. No voin mä sen copypasteta sen removeen tuohon. Voin mä copypastata sen removenkin tuohon. No niin, mä haluaisin tehdä aliohjelma, joka laskee listan suurimman. No, mitäs mä sitä tekisin? Riittääkö listan suurimman etsimiseksi pelkästään tuo saada tietoon tuo lista? No vastaus on, että kyllähän se riittää. Eli silloin sitä aliohjelmasta tulee staattinen. Ja kaikki staattiset aliohjelmat mun mielestä voi olla publikkeja, kun se osaisi kirjoittaa. No niin, minkä tyyppisen arvo se palauttaa? Se on sijoitettu suurimmalle, mikä suurimman tyyppi on int, eli silloinhan tuohon seuraavaksi sanaksi tulee int, eli ei kyselläkään enää noita suurin sulut, alkusulku, loppusulku, ja sitten tyngäksi pitää tehdä aluksi, että se saadaan syntaktisi oikeaksi. Ja nyt pitäisi saada vielä sitten parametrilista kuntoon, eli yksi parametri pitäisi saada tuonne, minkä tyyppinen tuo lista on. No mennään kuikuilemaan täältä, että mikä se lista on. No voi ei, siellä rukee tommonen ruma asia, mutta ei tässä auta itkumarkkinoilla. Itkumarkkinoilla luki siellä ihan mitä tahansa, niin semmoisena se kopioidaan tänne. Koska lista oli esitelty, eikö tätä saa isommaksi, saahan se, kun mä otan ton tepukkauksen pois. Eli koska se lista oli esitelty, että se on listaniminen muuttuja oli esitelty, että se on kokonaislukuista muodostuva lista, niin se on sen tyyppi, ei mitenkään kaunis, mutta semmoisena se kirjoitetaan tänne, ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä vielä. Sitten sille keksitään joku nimi, se nimi voi olla ihan mikä tahansa sille, mutta olkoon se nyt vaikka luvut sitten. Noin. Ja nyt se on hyvä tynkä. Sillä olisi hyvä kirjoittaa testit ja dokumentaatio tietysti. Eli kirjoitaanpa siihen dokumentaatio, etsitään listan suurin. Luvut on se lista, josta sitä suurinta etsitään. Se palauttaa mikä meni pieleen, missä mä pistin sen söin samalla vahingossa tuon esittelyrivin, niin listan suurin, no sitten jos meillä on tyhjä lista, niin sitäkin pitää sopia, että mitä tämä palauttaa, ja tämä on aina ongelma, että mitä me palautetaan tyhjien tapauksessa. Nyt ollaan sovittu sitten vähän kömpelösti, että se palauttaa nolla, jos se lista on tyhjä. Ehkä oikeampi tapa olisi heittää poikkeus siinä tilanteessa, mutta kun me ei vielä poikkeuksia ole käsitelty, niin siitä me ei tiedä mitään. No niin, sitten testiä varten luodaan tänne yksi lista, missä on jotakin alkioita. Sitten kysytään, että mikä on ton listan suuri, niin sehän olisi 8. No sitten, ettei mun tarvitse jokaista testiä varten luoda niin kuin uutta apumuuttujaa, niin samalle kuin taulukkojen tapauksessa, niin mä voin tätä kutsua varten luoda uuden listan siihen, joka saman tien kun se luodaan, niin alustetaan tuossa. Ja muistetaan nyt, että kun me etittiin niitä suurimpia ja pienimpiä, niin meillä pitäisi olla semmoisia testejä, missä katsotaan, että se suurin löytyy lopusta ja suurin löytyy alusta ja suurin löytyy keskeltä. No niin, sitten meillä on kirjoittu testit, ajetaan tämä, saadaan punaista siitä, eli ei mene testit läpite. Ja sitten lähdetään tekemään sitä toteutusta siihen, eli nyt ensimmäinen on, että jos se lista on tyhjä, niin me ollaan pulassa. Eli laitetaan tuohon nyt sitten testi, että jos se listan luvut.count on 0, koska se on nyt lista, niin se määrä kysytään sillä countilla. Jos se on 0, niin me ollaan pulassa siinä, niin silloin palautetaan tuon dokumentaation mukaan 0. Ja meillä voisi kyllä oikeastaan olla semmoinenkin testi täällä, että se toimii. Eli jos me tehdään lista, mitä ei ole alustettu millään tavalla, niin sen suurimman pitäisi sitten olla, kun sitä kutsutaan, niin se pitäisi olla 0. Että tulee sekin katsottua. No sitten, kun me tiedetään, että siellä on ainakin yksi alkio, niin sitten me voidaan aloittaa normaaliin ennätystapaan, että tehdään sinne, että suurin tai voittaja tai muu on se luvut listan nollannessa paikassa oleva, se saa siihen ensiksi yrittää. Ja äsken mentiin lasken luvut, niin mentiin forilla, ja niin voitaisiin mennä nyttenkin, mutta toisaalta se koko pitää kysyä sillä countilla. No sitten toisaalta aina kun meillä on tämmöinen rakenne, että i menee nollasta sinne viimeiseen alkioon, ja sitten otetaan sieltä yksi alkio, sitä tutkitaan, niin se voidaan aina korvata sillä for eachillä. Eli se for each on tuon lyhen. Eli tässä taulukotapauksessakin mä olisin tämän voinut tehdä sillä tavalla, että int luku, in luvut, ja sitten jos se tutkittava luku, in luvut, eikä i, ja jos se tutkittava luku nyt sattuu ole mitä etsitään, niin hieno juttu. No niin, eli samalla tavalla mä voin tämänkin tehdä for eachillä, eli se for each korvaa justiinsa tämän. Eli saatte tehdä tällä iillä, jos haluatte, mutta jos tykkäätte for eachistä, niin sanotaan sitten, että for each int luku in meidän luvut. Ja nyt tässä tulee just se hienous, että tuon ansiosta meille häviää se vähänenkin lista- ja taulukon välinen ero. Eli nyt ihan samalla tavalla oli tämä taulukko, tai oli tämä lista, niin tämä for each tässä pelittää. Ja nyt jos tämä luku, minkä kohdalla mä olen, niin sattuukin olemaan suurempi kuin se meidän tähän astinen suurin, niin silloinhan mä oon löytänyt uuden voittajan, ja sitten suuri on tämä luku, minkä kohdalla mä olen. Ja sitten palautetaan se suurin. Ja nyt jos tämä sama tehdään taulukolle, niin ainoa erohan taulukossa olisi, että tuossa olisi taulukon nimi, tuossa kohti olisi sitten luvut.length, jos tuossa taulukko. Ja muutenhan tässä ei mitään muutu tuon kannalta, että mitä me tuossa tehdään. Ja senpä takia sitten me voidaan viedä, että, eli jos te osaatte kirjoittaa näitä aliohmia taulukoille, niin te osaatte kirjoittaa näitä aliohmia kyllä listoillekin. Eli ainoa ero on tuossa countissa. Mutta toisaalta se oli se joku importti, millä se, eikö joku juusinkin, millä se saadaan tuolla taulukoissakin toimimaan tuo countti. No niin, tämä voidaan viedä vielä pykälää pitemmälle. Eli me voidaan abstraktoida tämä tyyppi täältä. Eli sillä tavalla saadaan tämä niin kuin hienommaksi tämä juttu, että me voidaankin sanoa, että esimerkiksi tämä lasken luvut, niin sanotaan, että tämä on aliohma, jossa onkin tyyppiparametrina, sitä merkataan yleensä T:llä, tai sitten joissakin lähteissä kirjoitetaan typeä tuohon kohti. Eli nyt nostetaan sitä abstraktiota pykälää isommaksi, eli ei tuodakaan tänne parametrina aina kokonaislukutaulukkoon, vaan sanotaan, että tänne tuodaan parametrina nytten lista, jonka alkioina on tyyppiä T. Ja miksei se tullut nyt onnelliseksi mun kanssa, niin nythän se ei ole onnellinen sen takia, että jos tämä lista, missä olisikin niin vaikka niitä meidän sanoja, niin silloinhan jos mä otan sieltä yhden alkion sieltä listasta, niin sepä ei olisikaan tyyppiä kokonaisluku. Ja nyt tämän geneerisen tyypin idea on se, että mä en kirjoitakaan tänne int, vaan mä kirjoitan tänne sen geneerisen tyypin. Eli oli se tyyppi mitä tahansa, niin mä otan sieltä yhden alkion. No, jos mä haluaisin, että tämä samainen lasken luvut osaisi laskea myös niitä meidän kissoja ja koiria sieltä merkkijonotaulukosta, niin silloinhan se, mikä sinne tuodaan etsittäväksi, niin se ei ole silloin kokonaisluku, vaan silloin se on se meidän tietty tyyppi. No nyt se, mistä se sitten pikkasen natisee tuossa, niin tulee murhe, että kaikilla mahdollisilla tyypeillä ei ole olemassa tuommoista yhtäsuuruusvertailua. Ja sitten kun mä palautan sen arvon sieltä, niin se on kokonaisluku, koska mä lasken lukumäärä. Eli kaikilla mahdollisilla tietotyypeillä ei ole olemassa yhtäsuuruusvertailua C-sharpissakaan. Mutta aika monella tietotyypillä on olemassa siellä, että mä voin kysyä, että equals, että onko se samanlainen kuin toinen. Eli niitä stringbuildereita ja muitahan meidän piti verrata tuolla equalsilla. Ja nyt se tuli niin kuin paljon tyytyväisemmäksi mun tekemisiin. Ja nyt tämä hyöty, mitä tästä oli, niin on se, että jos mä teen tänne nytten merkkijonolistan, missä on ne kaikki mun tuntemat eläimet, minnekähän mä ne piilotin. No, mulla on ainakin tuolla ainakin niitä eläimiä. Tuossa. Eli jos mä teen sinne tommosen merkkijonolistan, missä on eläimiä ja laitetaan se nyt vielä kissa uudelleen ja laitetaan sinne vielä täikin uudelleen ja sitten mä haluaisin tietää, että montako siellä on noita, se ei tykkää tuosta mun taulukkorivistä tuolla nytten vielä, mä saan sen kohta tykkäämään siitä. Eli nyt tuonne kelpaa mikä tahansa lista ja mä voin sanoa, että int määrä on laske luvut ja sinne vien parametrina tuon merkkijonolista niin ja sanon, että laske montako täitä siellä on. Ja sitten tulostan sen sieltä. Eli nyt se ihan yhtä hyvin osaa laskea ne täit tuolta liskasta kuin nuo kokonaisluvutkin. No se mikä on tietysti hölmöä, että onhan tuo nimi tuossa vähän huonosti valittu, eli kaksi täitä löytyy siltä meidän merkkijonolistasta. Ei ole tai on tai ei ole, on. Eli nythän tämä lasken luvut, niin tämä nimi ehkä kannattaisi nyt olla joku toinen, eli riineimataan tuo nyt vaikka laske alkiot, niin se on fiksumpi nimi, silloin se vaihtaa sen täälläkin sen nimeen. No tämä nimi ei ole oikeastaan sitten luvut, vaan tämä on sitten ihan mikä tahansa alkiot, eli riineimataanpas tuokin tuosta yleisemmälle nimelle, eli annetaan senkin nimeksi sitten nytten rename ja vaikka nyt alkiot. Eli nyt se laskee täältä, mitä sinne ikinä parametrina tuuankaan. No tämä oli surullista, että tämä ei nyt toiminut, tämä laske alkiot sitten vielä tuonne luvuille. Kokonaislukutaulukolle. Tuota määrää mä en saa uudestaan esitellä, kun se on esitelty tuolla. Laske alkiot. Nyt ruvetaan meneen pikkasen sille rajalle, että ollaanko enää niin kuin kurssiasioiden sisällä. Niin tämän listan kaveriksi me voidaankin sanoa tähän, että tämä ei olekaan lista, vaan tämä on mikä tahansa, joka toteuttaa rajapinnan i niin kuin interface. Tämä on sitä Microsoftin kirjastosta. Eli jos se toteuttaa samanlaisen rajapinnan kuin lista toteuttaa, eli tärkeää on, että sieltä löytyy tämmöinen ominaisuus, että ne voidaan kaikki alkiot käydä yksitellen sieltä poimimasta, niin silloin tätä voidaan käyttää. Eli taulukko on just tommoinen samanlainen, eli taulukkokin on semmoinen, että siellä on olemassa se rajapinta, että sieltä voidaan yksitellen käydä jokaisessa alkiossa. Sitten meillä on hirvittävä määrä muita tietorakenteita. Esimerkiksi mun sukkalaatikko on semmoinen tietorakenne, että siellä ne mun sukat on, mutta niillä ei ole mitään järjestystä. Mutta mä voin ne sieltä yksitellen poimia, kun mä alan työnnän käden sinne laatikkoon ja otan yhden sukan ja työnnän käden sinne laatikkoon ja otan toisen sukan. Niin se mun sukkalaatikkokin toteuttaisi tuon rajapinnan, että sieltä voidaan yksi kerralla pyytää yksi alkio. Ja sitten tehdä sille alkiolle mitä tahansa. Tuo luku on tuossa vielä hölmönimi. Noin. No ihan samalla idealla me voidaan sitten tehdä tälle suurimmallekin. Eli tähänkin vaihdetaan, että tämä ei ole aina lista, vaan vaihdetaan, että tämä on lista, jossa tuodaan tämä tyyppiparametrina. Ja silloin me voidaan tehdä semmosia suurimpia, mitkä etsii suurimpia noista merkkijonotaulukosta, ja siellä suuruus voidaan määritellä sillä tavalla, että aakkosjärjestyksissä isompi on toistensa suurempi, tai se suuruus voidaan määritellä jollakin muulla tavalla.
kysyin tuosta tyypimuuttujasta, mitä se käy tuossa. Olisiko se voinut käyttää variableja varia jotenkin vastaavalla tavalla?
Täällä ei voi käyttää varia, kun se pitää tässä kohti tietää. Tässä voisi olla var, jos välttämättä haluaa. Koska nyt me tiedetään, että alkiot on tyyppiä T, niin tähän voi kirjoittaa var, mutta mä en ole sitä varia käsitellyt. Mä en sitä varia käsittele sen takia, koska silloin te ette joudu ajattelemaan niitä tyyppejä. Silloin te kirjoitatte Pythonia, ja Pythonista on paljon vaikeampi siirtyä näihin muihin kieliin, jos ei niitä tyyppejä koskaan ajatella.
Eli sen... Se var jotenkin raskaampi tietokoneelle kuin...
Ei, kun tämä on käännösaikainen asia. Eli kääntäjältä vaarin tilalle kirjoittaa sen, mikä tähän oikeasti pitäisi tulla.
Okei.
Mutta mä haluan, että ensiksi itse opitte tietämään, mitä pitää joka paikkaan kirjoittaa, koska se ei aina toimi se var. Ja sitten muissa kielissä ei sitä välttämättä ole olemassa, niin siinä niin kuin tehtäisiin karhun palvelu, jos me tehtäisiin tämä niin kuin liian helposti nyt. No, mä en suurinta ja muuta nyt ehdi tekemään, mutta sitten eihän Microsoftikaan ole näin tyhmä ollut, että etteikö niitä suurimpia ja muita olisi siellä valmiina olemassa. Ja sen takia siellä on tämä Linkuu, joka on iso kasa kirjastoja, niin kuin erinäköisiä algoritmeja ja muuta vastaavaa. Eli siellä voidaan sitten tehdä sillä tavalla, että mä haluaisin vaikka laskea määrän semmosista alkioista, summa semmoista alkioista, jotka ovat vaikka tasan 5, niin mä voin laskea kaikkien alkioiden summan sanomalla tuolla listalla, että anna sieltä niiden kaikkien alkioiden summa. Ehkä tuossa olisi parempi käyttää nyt nimeä summa tuossa. Eli mä voisin tolleen laskea kaikkien alkioiden summan tuosta mun hienosta listasta. Mutta sitten jos mä haluaisin laskea vaan summan täällä olevista viitosista esimerkiksi, niin mä voin tehdä sen sillä tavalla, että mä teen tänne semmoisen predikaattifunktion, jonka nimi olisi vaikkapa onko viitonen. Eli nyt tuolle summa-aliohmalle viedään parametrina, tai tässä tapauksessa summa-funktiolle, viedään parametrina tuommoinen aliohman osoite. Ja tuo onko viitonen olisi nyt sitten, onko viitonen, tässä on luentomonistessa omat lukuusan näistä. Tämä menee pikkasen kurssiasiasta ohi, mutta voi helpottaa joidenkin elämää. Eli nyt tämä onko viitonen on niin sanottu, tällä kertaa tämä onko viitonen on semmoinen, että se palauttaa, jos parametrina tulee A, ja jos A on viitonen, niin se palauttaa ykkösen, muuten tämä palauttaa nollan. Eli nyt mä saisin tällä tavalla laskettua viitosten määrän täällä. Eli nyt tämä summa tekee sitä, että jokaisen alkion kohdalla, se tekee sisäisesti se for each siellä, ja jokaisen alkion kohdalla se kutsuu tätä mun onko 5 aliohmaa. Ja mun onko 5 aliohma tekee mitä haluaa.
Onko tuossa syytä nimenomaan pienellä kirjaimella tämä aliohman nimi on se?
Se on varmaan kopsittu Javasta, tuo esimerkki. Kiitoksia. Syntaktisihan se saa olla mitä vaan, mutta kyllähän meidän olisi syytä pysyä niissä sopimuksissa. Noniin. Periaatteessa mä saisin tehtyä... Sori, nyt luokkasin pykälän liian eteenpäin. Periaatteessa saisin saman asian tehtyä sillä tavalla, että jos en mä jaksa tuota aliohmaa tehdä omaksi aliohmakseen, niin mä voisin tehdä sen sillä tavalla, että mä sanoisin, että kirjoitetaankin se aliohma nyt tähän kohti. Eli periaatteessa copypasteen tämän aliohman sisällön tähän. Ja sen aliohman saa kirjoittaa tuohon samaan kohti, missä saa niin kuin viedä aliohman parametrina, niin sen saa kirjoittaa siihen sillä tavalla, että ei anna sille aliohmalle nimeä, vaan antaa siihen nimen paikalle delegate. Eli periaatteessa kopsin tämän tästä semmoisenaan tuohon, mutta laitankin siihen nimen tilalle delegate. Ja se sisäisesti tekee tästä sitten semmoisen aliohman, eli se tekee just tämän saman tempun tämä delegate, että se, mitä mä kirjoitin tähän niin kuin koodiksi, niin se kirjoittaa itse toiseen paikkaan jonnekin omaa aliohma siitä ja keksii sille itse jonkun nimeen. Mutta minun perspektiivistä mun ei tarvitse joka kerta kirjoittaa aliohmaa. Niin silloin mä voisin vitoset laskea näin, että mä sanoisin, että jokaisen alkion kohdalla mennään tämmöiseen aliohmaan, mikä haluaa yhden kokonaislukuparametrin. Ja jos se on vitonen, niin palautetaan ykkönen, muuten palautetaan nolla, niin silloin se sitten toimii sillä tavalla, että plus nolla, plus yksi, plus nolla, 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 plus yksi ja niin edespäin, kun se menee noita alkioita tuossa. No sitten vielä helpompi tuo sama olisi tehdä sitten sillä tavalla, että käytetään lambda-lausekkeita. Eli tämä on pikkasen kurja kirjoittaa tuo delegate joissakin tilanteissa. Eli mä voisin sanoa, että kutsutaan summaa sillä tavalla, että se sinne viedään yksiparametrinen funktiokutsu, ja sillä yhdellä parametrilla, jos se sattuu olemaan a, jos se sattuu olemaan vitonen se yksi parametri, niin silloin palautetaan ykkönen, muuten palautetaan nolla. Sitten luonnollisesti kaikki tämmöiset, että pyyä listasta tietyn alkion paikka, niin semmoiset on siellä olemassa. Sitten te voitte luoda uusia listoja sitten sillä tavalla, että sanotaan vaikka, että luodaan uusi lista enumerable so potential fixes. Mikä siinä nyt? Ei kun i siinä pitää olla eessä, mä kopsin liian vähän. Eli luodaan uusi lista, tämä i tarkoittaa, että se on interface, eli mikä tahansa semmoinen tietotyyppi, jossa voidaan niin kuin käydä ne alkiot peräkkäin läpi, niin sanotaan, että luo mulle uusi lista niistä alkioista, joissa viedään parametrinä tämmöinen predikaattifunktio, eli siinä pitää tehdä semmoinen true-false palauttava funktio, eli että jos tämä a on nytten parametri, niin jos se a on vitonen, niin palautetaan true, ja muuten palautetaan false. Niin silloin se joka alkion kohdalla käy kokeilemassa, että onko se alkio tämmöinen. Jos se on, niin se on true, ja silloin se lisätään tuonne uuteen listaan. Ja nyt mulla on uusi lista, missä olisi pelkät vitoset sieltä alkuperäisestä taulukosta. Ja tämä ehto voisi tuossa toki olla jotakin muutakin.
Toimiiko mikään näistä tuossa taulukossa?
Kaikki toimii taulukolle myös. Pitäisi toimia. Nyt vaan oli kiinni siitä, että miksei se taulukon kauntti täällä mulla ruvennut toimimaan.
No, tämä vaatii se linkuulainen hyödyntämistä namespace.
Joo. Eli tässä tämä niinku hakkaa 100-0 ton javaan, että tämä pystyy samaistamaan niinku nämä muut tietorakenteet ja taulukon. Javassa niinku taulukot elää omaa elämäänsä ja muut tietorakenteet omaa elämäänsä, ja se on vähän tylsää. Ja Javassa syntaksi näille asioille on niinku huomattavasti monimutkaisempi. Ja siellä on mulla esimerkkiä muista vastaavista, että mitä kaikkea te voitte tehdä näillä asioilla. Eli kattokaa se lista CS ja sitten luentomonisteesta niin kuin vastaava kohta, niin siellä kerrotaan näistä enempi.
Syntaktinen kysymys tuosta delegateista. Itse käytän sitä siellä mun pelissä aika paljon, ja siihen tulee useampi rivi, niin millä lailla te olisi syytä rivittää useammalle riville? Se niin
jos sulla tulee hirveän pitkiä delegateja, niin mä melkein tekisin niin kuin tässä oli tehty.
Joo.
Että tekee silloin ihan rehellisesti sitä omaa aliohman. Että tämän delegateen hyöty on musta silloin, kun siinä puhutaan niin kuin tosi lyhyestä. Tästä rupeaa tulla aika sotku, jos se on pitkä. Ja sitten se on niin paljon helpompi depukata, eli tämän onkovitosen, tämän alkuperäisen onkovitosen mä voin depukata sillä tavalla, että mä laitan tähän breakpointin. Niin mä näen tähän, että nyt kun tässä summaa lasketaan, niin tämä tulee joka alkion kohdalla käymään kerran täällä. Ja joka käynnillä sitten A on nyt mulla kolmonen ja vitonen ja kutonen ja niin edespäin. Et silloin kun se on tämmöinen tosi lyhyt, niin silloin tämä delegate on mielekäs, ja monesti tämän delegaten tilalla nykyisin melkein tämä lambda-lauseke on vielä kätevämpi. Eli se on vaan syntaktista sokeria, että siihen ei kirjoita sitä delegate-sanaa, ja sitten tuo parametrilista esitellään tavallaan tuossa ilman tyyppejä. Niin sitä saadaan niin kun yleispätevämpää helposti. Joo, mutta tämä menee jo vähän näin delegaatteineen ja lambda-lausekkeineen ylikurssiasiasta, mutta tässä käytössä, että me sinne addaillään insertoidaan ja poistetaan alkiota, niin siellä se vielä voisi olla niin kuin kurssiasiaa. Et jos teillä on semmoinen tilanne, että teillä syntyy pelissä vihollisia ja ne pitää saada jonnekin jemmaan, niin silloin tämä voi olla hyvä paikka tämä lista, koska sitten etukäteen tiedät, että monta vihollista teille syntyy. Ja silleen sillä angrileikossakin, jos katsotte sitten ensi kerran, vai oliko se tämän kerran demojen malliesimerkkiä, niin siitä on tehty justiinsa lista, missä meillä odottaa niitä pudotettavia palloja ja sieltä otetaan aina yksi pois kerralla ja sitten kun ne loppuu, niin se peli loppuu. Joo, kysyttävää. Tuolta piti sammuttaa naa.